fiiducana wanaagsana dhammaantiin ba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaa ba kurasoo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington. waa fiidnimo khamiisa taariikhduna ay tahay 21-ka bisha noofembar ee sanadka 2024 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjada gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo waliba guud ahaan badunida oo nagala socotaana bogoyaga v o a somali.com. haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo idaacadda caawiya dunidana waxaa halkan idin kala socodsiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegaystayaala aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah baarlamaanka dowlad goboleedka Jubbaland oo maanta doortay hoggaankiisii.
haddaan nahay xubnaha golaha baarlamaanka ee dowladda federaalka ee kasoo jeeda Jubbaland, halkan kurdan waxaanu halkan u joognaa inaanu la socono sida doorashadu u dhacayso iyo habsami u socodka, qiimeynteeda iyo taageerideeda.
waxaa kaloon idiin haynaa barnaamijkii bandhiga v o a oo aan toddobaadkan ku eegayno maalgashiga qurbajoogta soomaalida ee ku noqda soomaaliya halista ay la kulmaan iyo weliba doorka ay ka qaadan karaana soo celinta amniga.
waxaan xasuustaa runtii wakti maaragno baabuurta annaga aan saarnayna dadkeena qurbajoogta shaqada meesha u tegay shir baan ku qabanaynay ee golaha qurbajoogta soomaaliyeed 2016 aan ku qabanay xamar baabuurtaan saareen askar baa saarada waardiyeynayay baabuuro kalaa nala socdiyay oo maaragno xataa baabuurtaan saareen waardiyeynaya sababtaa xilligaas waxaa laga cabsi qaday xataa baabuurta laftigooda baa la afduubay. markaan barbar dhigo hadda sanadkan marka aan ku noqday baabuurtii aniga aan raacay yacni qorna ma saareen askar ilaalinaysana ma jirinin.
xubintii dooda gaabana barnaamijkii dhakhtarka weydiiyey waliba qodobo kale oo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno, hase yeeshee marka hore kusoo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna. maxkamadda dembiyada caalamiga ah ee i c c ayaa maanta soo saartay amaro soo qabasho ah oo ka dhana ra-iisul wasaare israel benyamin netanyahu iyo weliba wasiirka hore difaaca yoav gallant, iyadoo oo lagu eedeeyey dembiyo dagaal iyo weliba dembiyo ka dhana aadamaha oo la xidhiira dagaalka israel iyo xamaas ee khasa. bayaanka maxkamadda ayaa lagu sheegay in eedaha loo jeediyay labada mas-uul ay ka mid yihiin adeegsiga macaluusha sida hubka dagaalka oo kale ah, dil tukoor iyo weliba falal kaloo bini aadamnimada ka baxsan. amaradaasi ayaa waxay koobsanayaan falal dhacay intii u dhacaysay 8-dii bishii Oktoobar ee sanadkii 2023 ilaa iyo 20-kii bishii May ee sanadkan 2024, maalintii codsiyada rasmiga ah ee amarada xidhitaanka la gudbiyey. israel aana xubin ka ahayn maxkamadda i c c ayaa ka jawaabtay eedeymahaasi iyadoo netanyahu ku tilmaamay amaradaasi kuwa been abuur ah oo la yaab leh, taas oo macnaheedu yahay inaanay jirin halis degdeg ah oo maxkamadaynta netanyahu iyo weliba gaalanta, balse waxay caqabada ku abuuri kartaa marka ay u safraan waddamada kale ee xubnaha ka ah maxkamaddan i c c. sidoo kale maxkamadda ayaa soo saartay amar xidhitaan oo ka dhan ah hogaamiyaha garabka milatariya ururka xamaas maxamed dayif, iyadoo lagu eedeeyey dembiyo ka dhana aadanaha oo ay ku jiraan dil, qafaalasho iyo weliba xadgudubyo galmo, kuwaasoo ka dhashay weerarkii xamaas ee 7-dii bishii Oktoobar ee israel ay ku qaaday, kaasoo lagu dilay qiyaastii 1,200 qof oo ay ku jiraan 46 muwaadiniin maraykan ah, islamarkaana lagu aftuubtay 250 qof oo kale. mas-uuliyiinta dalka baakistaan ayaa maanta sheegay in koox argagixiso ah ay rasaas oodda kaga qaadeen gaadiyada rakaab siday oo maraya degmo ku taalla waqooyi galbeed dalkaasi, iyadoo halkaasina ay ku dhinteen ugu yaraan 45 qof, 20 kalena ay ku dhaawacmeen. wasiirka arrimaha gudaha baakistaan muxsin naqvi ayaa warbaahinta u xaqiijiyey khasaaraha ka dhashay weerarkaasi oo ka dhacay kuram oo ku taalla xuduudda ay la wadaagaan dalka afghanistan. booliiska degmada iyo weliba saraakiisha cusbitaalka ayaa iyaguna ka warramay in dadka halkaasi ku dhintay ay ka mid yihiin howlwadeenno dhinaca ammaanka ka shaqaynayay haween iyo weliba caruur, isla markaana ay filayaan in tirada dhimashadu ay intaasi ka sii korodho. sidoo kale waxay xuseen in booliisku uu halkaasi ka bilaabay howlgallo ay ku raadinayaan kuwii weerarkaasi geystay. Ma jirtay ilaa iyo hadda cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkan oo ka dhacay degmadan oo lagu yaqaano rabshadaha inta badan dhex mara kooxaha sida xoogan u hubaysan ee kasoo kala jeeda shiicada iyo weliba sunniga. ugu dambeyntiina madaxweynaha Kenya ayaa sheegay maanta amaba ku dhawaaqay in la joojiyo heshiisyo balaayiin dollar ku kacayay oo ku saabsanaa ballaarinta garoonka diyaaradaha iyo weliba tamarta, kuwaasoo lala galay shirkadda weyn ee dalka Hindiya laga leeyahay ee Guantanamo Bay. Go-aankan ayaa yimid kadib markii Maraykanku ku soo eegay ninkaasi shirkaddaasi iska leh eedeemo musuq maasuq iyo weliba khiyaano mid ka mid ah dadka ugu taajirsan ee siiya waaba ninka shirkaddaasi iska leh. Ruto ayaa khudbada ka jeediyey xaaladda qaranka, ayaa sheegay in tallaabadan lagu salaynayay xog cusub oo ay soo bixiyeen hay-adaha baarista ee maxalliga ah iyo weliba saaxiibada caalamiga ah, isagoo si cad u sheegin in xogtaasi ay ka timi dalka Maraykanka. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaasi. Haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe ee idaacadda Caawa iyo Dunida. fiiducana wanaagsan ayaa dhammaantiin ba idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba. aan ku bilownay maamulka baarlamaanka dowlad goboleedka Jubbaland ayaa maanta Khamiista doortay hoggaankooda. doorashada ka dhacday magaalada Kismaayo ayaa xubnaha baarlamaanku waxa ay ku doorteen guddoomiyaha baarlamaanka iyo weliba labada guddoomiye ku xigeen. doorashadan ayaa ka dhigana tallaabo baarlamaanka Jubbaland uu qaaday ka hor doorashada madaxweynaha Jubbaland oo la qorsheeyay inay dhacdo 25-ka bisha Noofambar. Jubbaland ayaa sii wada doorashooyin ay iyadu jadwalaysatay inkastoo dowladda dhexe ay diidan tahay. wariyaha v o aadan Maxamed Salaad Aadan Kismaayo ayaa warbixintan halkaasi nooga soo diray.
doorashada guddoomiyaha baarlamaanka iyo sidoo kale ku-xigeenadiisa ayaa saaka si rasmi ahay uga bilaabatay magaalada Kismaayo, gaar ahaanna howlka Daawad, iyadana saaka la qabtay tartanka guddoonka baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa koowaad iyo labaad. guddoomiyaha baarlamaanka ayaa waxaa ku guuleystay Cabdi Maxamed Cabdiraxmaan oo horey u ahaa guddoomiyaha baarlamaanka Jubbaland. sidoo kale waxaa la qabtay doorashada guddoonka koowaad ee baarlamaanka Jubbaland, kaas oo ku guuleystay xildhibaan Hiirad Ismaaciil Maxamed.
sidoo kale doorashada maanta waxaa ku soo baxay guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Jubbaland Cabdi Baalle Xuseen oo ku guuleystay guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Jubbaland, horeyna u ahaan jiray guddoomiye ku-xigeenkii hore ee baarlamaanka Jubbaland.
inkastoo doorashadu ay si rasmi ahay uga socotay howlka doorashada, ayaa waxaan si aynu xog badan uga ogaano v o a ay wax ka weydiisay xildhibaan Maxamed Axmed Yuusuf Wiilwaamo oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka Jubbaland.
aadanow, sida ay Jubbaland hadda doorashada uga socoto ugama dhicin 2019 waxaa la doortay guddoomiyaha koowaad ee golaha wakiilada ee Jubbaland, kii labaad ayaa la doortay isaguna. anigu waxaan ka mid ahay guddiga doorashada ee baarlamaanka Jubbaland ayaan ka mid ahay. doorashadan ma aha doorasho weligii la arkay, taa nooceeda maaha.
haysaaki marka maxaa bayaa la doortay ilaa hadda?
hadda waxaa la doortay guddoomiyaha koowaad Sheekh Cabdi, guddoomiyaha labaad oo ah Hirad, tii saddexaad ay ku tartamayaan ninka la yidhaahdo Indhe iyo mataqaanaa guddoomiye Cabdi Baalle Xuseen. aadan hore ugama dhicin Jubbaland doorasho noocan oo kale ah.
maxaad filaysaan markaa?
annagu waxaan filaynaa natiijo wanaagsan.
xildhibaan Cabdirashiid Maxamed Xidig oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka ee dowladda federaalk ee Soomaaliya, qaybna ka ahaa xildhibaanada dowladda federaalk ee halkan ku sugan, islamar ahaantaana ku sugnaa howlka doorashada, ayaan wax ka weydiinay sida uu arko doorashada guddoonka baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa.
bismillaahi raxmaani raxiim. aadan waa mahadsan tahay idaacadda v o eda waa salaaman tahay. saaka waxaan ku jiraa howlka doorashada golaha wakiilada Jubbaland ay ku dooranayaan guddoonka golaha baarlamaanka. ilaa hadda waxaa la doortay guddoomiyihii golaha wakiilada, marka waa hambalyeynaynaa. waxaanan haddaan nahay xubnaha golaha baarlamaanka ee dowladda federaalka ee kasoo jeeda Jubbaland halkan ku dhan, waxaanu halkan u joognaa inaanu la socono sida doorashadu u dhacayso iyo habsami u socodka, qiimeynteeda iyo taageerideeda, inay Jubbaland maadaama bisha Noofambar ee hadda aynu ku jirno uu ku egyahay
waqtigii mandate-ka ay haysatay dawladda Jubaland in mandate-kaasi inta aanu dhicin la dhameystiro dawladda Jubaland si system-ka Jubaland aanu ugu dhicin firaaq dastuuri ah ka ayaanu u joognaa waxaan rajaynaynaa inuu si wanaagsan ku dhamaado hadii Alle
ilaahay. Ugu dambeyntii dabcan dawladda Soomaaliya oo aad adigu qayb ka tahay waxay sheegtay inaysan aqoonsan doonin waxa howlkan ka soo baxa ama doorashada Jubaland ee dhacda taa idinku baarlamaan ahaan sidee u arkaan
doorashada Jubaland horeyna way u soo dhacday haddana tii un baa dhacaysa dastuurka dawladda federaalka ayna waa dastuurkii 2019kii markii doorashada Jubaland ay dhacaysay gudoomiyaha ra'iisul wasaaruhu ku maamulayay dastuurka Jubaland waa kii marka wax isbedelay ma jiraan wax hadda diidaya in Jubaland doorashadeeda qabsatana ma muuqato waxa u fasaxaya labada dastuur ee federaalka iyo dowlad goboleedka maadaama uu dhamaanayo waqtigii dowladda waa lagama maarmaan runtii mar hore oo shirki madasha dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu waxay ku heshiiyeen bisha November ee hadda aan ku jirno in la qabto doorashada madaxtinimada ee dowlad goboleedyada taa ayaa laga duulayaa taas lagu socdaa marka doorashada halkan ka dhacaysa waxay waafaqsan tahay shirki hore madashu ugu heshiisay in doorashada November la qabto 2024 dabcan November ka hor in wax badan oo kale la qabtay ahayd laakiin waxa lama qabannin oo dawladihii hoose iyo wakiilada iyo in la qabto laakiin maadaama taasi dhici weyday waxa hadda la badbaadinayaa tii madaxtinimada iyo tii maxaan ku idhaahdaa madaxtooyada iyo golaha wakiilada in la badbaadiyo halkaasna ay dawladdu ku dhameystiranto sidoo kalena waxaan rajaynaynaa dawladda federaalka inay fahamto xaaladda dhabta ah ee ka jirta dawlad goboleedyada iyo gaar ahaan Jubaland dawladda Jubalandna waxaan runtii ka rajaynaynaa aanu hubaa inay ka shaqeyn doonto la shaqeyn doonto dawladda federaalka labada dawladood heer federaal iyo heer dawlad goboleedna ay wada shaqeeyaan taa ayaa anaga muhiimno ah inay iskhilaafaan muhiim ma aha shacabka Soomaaliyeedna muhiim ma aha dawladda federaalkana waxaa laga rabaa inay u dhaqanto si degan oo aan lablaka ahayn oo maxaan ku idhaahdaa aan ahayn caadifad aan ahayn ay u fakarto si dhaba oo degan ay u fakarto wixii soo baxay madmado waa la xalliyo
marka ay soo idlaato doorashada gudoonka baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa ayaa waxaa lagu wadaa 25-ka bishan in la qabto doorashada madaxtinimada Jubaland gaar ahaan madaxweynaha ee doorashada ka socota magaalada Kismaayo waxaa si weyn loo adkeeyay ammaanka guud ee magaalada iyadoo inta badan isgoysyada iyo sidoo kale wadooyinka waaweyn ee magaalada la dhigay ciidamada oo tiro badan kuwa oo xaqiijinaya ammaanka magaalada Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
Mareykanka ayaa arbacadii shalay codka diidmada qayaxana ku hor istaagay qaraar la horgeeyay golaha ammaanka ee qaramada midoobay kaasoo dalbanaya in xabad joojinta dagaal laga hirgeliyo qasta isla markaana la sii daayo la haystayaasha reer Israa'iil talaabadan ayaa ka dhigan in Mareykanku markii afraad awoodda qayaxan ku hor istaagay xabad joojinta qasa warbixin ay VOA-da iyo waliba wakaaladda wararka Reuters arrintan ka qortay waxa ay noo soo koobay Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab oo ku sugan Washington
qaraarkii shalay ayaa waxaa golaha ammaanka horgeeyay 10 xubin ee aan joogtada ahayn ee ka tirsan golaha kuwaasoo ku baaqay in si degdeg ah loo helo xabad joojin aan shuruud ku xirnayn oo joogta ah oo ka hirgasha Gaza si loo dhameeyo dagaalka socda muddada 13 bilood ah waxay si gaar ah u dalbadeen sii deynta la haystayaasha Israa'iiliyiinta ee lagu hayo Gaza Robert Wood oo ah ku-xigeenka safiirka Mareykanka ee qaramada midoobay ayaa sheegay in Washington ay si cad u sheegtay inay taageeri doonto oo kaliya qaraar si muuqda ugu baaqaya in si degdeg ah loo sii daayo la haystayaasha isla markaana qayb ka ah xabad joojinta Wood wuxuu sheegay in Mareykanka uu doonayay tanaasul balse qoraalka qaraarka la soo jeediyay uu fariin qatar ah u diri lahaa Hamas taasoo ka dhignaan lahayd buu yiri inaan loo baahnayn in lagu soo laabto miiska wadahadalka. Xubnaha la doortay ee golaha oo soo saaray qaraarkan ayaa cambaareeyay is-hortaagga Mareykanka. Xubnaha ayaa kala matalayay dalalka Algeria, Ecuador, Guyana, Japan, Malta, Mozambique, South Korea, Sierra Leone, Slovenia iyo Switzerland. Safiirka Malta ee qaramada midoobay Vanessa Fraser ayaa kadib codayntii fashilantay waxay tiri waxaan aad uga xunnahay in adeegsiga diidmada qayaxan ee golahan oo markale ku guldareystay inuu ilaaliyo mas'uuliyadda ka saaran dhowrista nabadda iyo amanka caalamiga ah. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo xafiiska ka tagaya 20 bisha Januari ee sanadka soo socda ayaa Israa'il u fidiyay taageero diblomaasiyadeed oo xoogan. Wuxuu sii waday kaalmada hubka ee uu siinayo, iyadoo uu guuldareystay isku day uu ku doonayay heshiis xabad joojin ah oo dhex mara Israa'il iyo Hamas, kaasoo lagu sii dayn lahaa la haystayaasha. Danjiraha Faransiiska u fadhiya qaramada midoobay Nicolas de Rivera ayaa sheegay in qaraarka uu Mareykanka hor istaagay uu si adag u dalbayo in la sii daayo la haystayaasha. Laba muwaadin oo Faransiiska u dhashay ayaa ka mid ah la haystayaasha gacanta ugu jira kooxda Hamas. Danjira Rivera ayaana sidoo kale sheegay in Paris ay aad uga xun tahay in golaha ammaanka uu awoodi waayey in la meelmariyo qaraarka. Safiirka Shiinaha ee qaramada midoobay Fu Kong ayaa isagana sheegay in markasta oo Mareykanka uu diidmada qayaxan ku diido xabad joojinta ay kor u sii kacayso tirada dadka ee ku dhimanaya Gaza. Ku-xigeenka danjiraha Falastiin ee qaramada midoobay Majid Bunya ayaa golaha ammaanka u sheegay in qaraarka uu isku dayayo inuu nolosha soo celiyo si loo badbaadiyo dadka oo uusan ahayn fariin khatar ah. Diidmada qayaxan ayuu ku tilmaamay fariin halis ku ah xaaladda taagan. Ergeyga Falastiiniyiinta ayaa sidoo kale sheegay in inkastoo xabad joojinta la soo jeediyey aysan wax walba xallin karin, haddana ay noqon doonto tallaabada ugu horreysa, balse diidmada qayaxan ay tahay wax aan cudurdaar lahayn marka ay xadgudubyada dhacaan. Danjiraha Israa'il ee qaramada midoobay Dani Donan ayaa isagana ka hor codbixinta sheegay in qaraarka uusan ahayn xal nabadeed, balse uu danaynayo kooxda Hamas ee dagaalka ay kula jiraan. Xubnaha golaha ammaanka ayaa muujiyey sida ay uga xun yihiin go'aanka aan la meelmarinin. Aljeeriya oo kooxda Carabta ku matalaysay 15 waddan ee golaha ammaanka ayaa sheegtay inay dhowaan soo celin doonaan qaraarka oo ay soo saari doonaan iyadoo uu sidan ka xoogan yahay. Talaabadan ayaa ka dhigan in Mareykanka uu markii afaraad uu awoodda qayaxan uu ku leeyahay golaha ammaanka uu ku diido xabad joojinta Gaza, waana tii ugu dambeysay oo keentay dhaleeceyn maamulka madaxweyne Biden uga timid qaar ka mid a bulshada caalamka. Howlgallada Israa'il ee Gaza ayaa lagu dilay ku dhowaad 44,000 oo ruux, waxaana ku barakacay ku dhowaad dhammaan dadkii ku noolaa Gaza. Dagaalka ayaa bilowday 7 bishii Oktoobar ee sanadkii hore ee 2023, markaas oo Israa'il ay ka jawaabtay weerarkii xoogga Hamas ay ku qaadeen gudaheeda, kaasoo lagu dilay 1,200 oo qof laguna qafaashay ilaa 250 Israa'iiliyiin ah. Khubarada dhinaca ilaalinta cuntada ayaa ka digay in macluul ay ku soo fool leedahay 2.3 milyan ee ku nool marinka Gaza.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaaba inala socodsiinaya warbixintaas ay wada diyaariyeen v o a iyo weliba wakaaladda wararka ee Reuters. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkan aan ku eegayno maalgashiga qurbajoogta Soomaaliya ku noqda, halisaha ay la kulmaan, iyo weliba doorka ay ka qaadan karaan soo celinta amniga. Saara Cabdi Axmed ayaa inoo soo jeedinaysa barnaamijka.
Siyaasadda, dhaqaalaha, waxbarashada iyo yegleelida xarumo waaweyn oo caafimaad iyo kuwo ganacsi oo Soomaaliya laga sameeyo gaar ahaan intooda badan Muqdisho ayaa waxaa kaalin weyn oo firfircoon ku leh qurba joogta Soomaaliya ee dalka dibaddiisa ku maqnaa muddada ee waddanka qaarkood dib ugu noqonaya sannadihii lasoo dhaafay, balse dilka gabar wariye ahayd oo muddo ku siman 30 sano wax ka badan degane dalka Sweden dhowaanna lagu dhex dilay beerteeda oo ku taala deegaan hoos yimaada degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose oo Al-Shabaab ay gacanta ku hayaan, iyo dhowr qof oo kaleeto oo siyaabo kala gedisan dilal iyo qaraxyaba loogu beegsaday Muqdisho iyo Soomaaliyaba ayaa waxa ay keentay calaamad su'aalka la xiriirta ma waxaa la horumarinayaa oo la sugayaa amniga inuu hagaago, mase qurba joogtu waxa ay qayb ka noqonayaan hagaaga ammaanka iyo sidoo kaleeto dib u dhiska dalka oo waxa ay sameynayaan maalgashigooda. Waana qodobka aan ku eegi doono barnaamijkeena bandhigga v o a da ee toddobaadkan. Thank you. qurbajoogta Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka dibadiisa ayaa dhaqaale ka badan $1 billion sanadkiiba u dira qoysaskooda ku dhaqan gudaha waddanka Soomaaliya. Haddaba tani waxa ay markii ugu horeysay soo baxaysaa xilli dilal toosa iyo qaraxyaba ay ku waxyeeloobayaan dadka qurbajoogta ah ee waddanka dib ugu noqonaya ee maalgashiga ku sameynaya, waxaana taasi keentay cabsida la xiriirta in qurbajoogtu ay dalka dib ugu noqon karaan dhaqaalahoodana ay geyn karaan xilli dhinaca kale ta amnigu uusan ahayn mid la isku halleyn karo amaba cid damaanad qaadi karta amnigoodu aysan jirin. Jawaahir Daahir waa guddoomiyaha golaha qurbajoogta Soomaaliyeed, waa hooyo aqoonyahan muddo dheer deganay dalka UK, waxaana weydiiyey waxa ay tahay aragtideeda ku qotonta arrintaasi.
Kii laga soo baxo dagaaladii sokeeye ee 2016 ba ahayd 2016 iyo marka hadii ugu dambeysana sanadkan January ba tagay oo maartay ugu dambeysay markaan fiiriyo waqtigaas iyo 2016 iyo 2024 waan arki karaa isbedelada markan oo waddanka ka dhacay oo dhinaca gaar ahaan amniga ah horumar ballaaran baa laga sameeyay. Runtii waxaan xasuustaa runtii waqti markan baabuurta anaga aan saarnayna dadkeena qubjoogta shaqada meesha u tagay shirban ku qabanaynay golaha qubjoogta Soomaaliyeed ee 2016 aan ku qabanay Maxamed baabuurtan saareen askar baa saaradu waardiinayay baabuur kale nala socday oo markan oo xataa baabuurkan saareen waardiinayay soo saaxiligaas waxaa laga cabsi qadaxdaa baabuurta laftigooda baa la afduubay. Markaan barbar dhigo hadda sanadkan marka aan ku noqday baabuurtii aniga aan raacay yacni qorna ma saareen askar ilaalinaysana ma jirinin baabuur kale oo ilaalinaya baabuurka oo markan oo daba jooga in laga boqo maaragtay in la abduubana ma jirnin. Runtii waxa weeyaan waxaad arkaysaa markan oo isbedelka sanad walba uu waddanka u sameynayo oo dhinaca amniga in markan oo horumar fiican uu ka sameynayo aad bay runtii u muuqatay. Saasay tahay haddana mar walba waan aragnaa haddana inay qaraxyo ay ka dhacayaan oo dadkii ugu dambeysay oo hadda jallida dadka lagu baabiyay runtii oo naxrinta lahayd muxuu ahaa dadka dhagxisada mar walba u soo rogaysaa inay markan oo dhibaatooyin ay waddanka ka geystaan. Dad badan oo qurbajooga ayaana naftooda ku waayay markasta markay qaraxyada noocaas oo kale ay dhacaan ama haddii kaleba si gaar ayaga maaragtay loo maarkino
Jawaahir waxa ay dib u xasuusanaysaa qaar ka mid ah dadkii ka noqday wadamada Sweden, Mareykanka, Canada iyo UK oo siyaabo kale gooni gooni ah qaraxyo ay dilalba loogu beegsaday magaalada Muqdisho, taasi oo qayb ka ah dhibaatooyinka amni xumo ee ka jira Soomaaliya.
Hamoon Cabdullaahi, Ilaahay ha u naxariiso jannada firdowsana ha ka waraabiyo ummadii maarkin iyo ahalkii ka tagtay, Ilaahay maarkin ha ka siiyo samir iyo iimaan. Waa runtii dhacday xanuun badan weeyaan, waxa ognahay intaas oo maarkin ee qurbijooga soo noqotay oo maarkin runtii saas oo kale loogu gumaaday ama lagu bartilmaameedsaday ama qarax maarkin lala beegsaday waxa ka mid ahaa injineer yariis oo Allaah u naxariistay ee duqi magaalada ahaa maaragtay gobolka Banaadir, waxa ka mid ahayd gabadhii maarkin iyadana Canada ka soo guurtay ee Hodanaaleeyo oo iyadana maarkin wariyaha ayda runtii TV-ga ugu talagashay waddankeena bilicdiisa inay ku maarkin baahiso oo ay ku dhiirigeliso qurbijoogta inay waddanka ku soo noqdaan. Maxaa marka dawladda inay sameyso amni gaar ah oo runtii ku wajahan ilaalinta qurbajoogta Soomaaliyeed ee u yimid waddankooda inay maal gashadaan ama ganacsi ahaato ama dhinacyo kale badan ha ahaad, mana aha kaliya Muqdisho kaliyana, ma ahan in goboladoo dhan la fiiriyo.
Balse weli qurbajoogta intooda badan ayaa qaba in dilalka iyo dhacdooyinka noocan oo kaleeto ah ee dhacaya ay yihiin kuwo aan la hilmaami karin oo aan la dhayalsan karin, iyadoo loo adkeysanayo amni xumadana ay tahay in maalgashi la sameeyo. Dr. Cabdiraxiin Maxamed Cali waxa uu ka yimid dalka UK, waana agaasimaha isbitaalka Oasis Center Hospital oo ku yaala magaalada Muqdisho, kaasi oo ay ku bahoobeen aas-aaskiisa dhakhaatiir kala gedisan oo dalka dibadiisa dib uga soo noqday. Waxa uu qaba sida
waa sax walaal in ay muhiim tahay amnigu in uu ka horeeyo maalgelinta iyo dhaqaalaha, laakiin dalkeenna burbur adag ayuu soo maray. Inta oo burburka ku jiray wuxuu ku noolaay oo ku taagnaay waa qurbajoogta. Haddana amniga la sugayo waxa keeni kara waa qurbajoogta inay dalkii u soo laabtaan, sacrifice sameeyaan, maalgelin gishtaan. Haddaba dad badanaa maaragtay sacrifice waxa sameeyay noloshoodii ku waayay si ay dalkaas wax uga bedelaan. Isbedelkii iyo dadkaas sacrifice-ka ay sameeyeen maanta waa mid lagu naalonayo. Markaan waxaan qabaa qurbajoogta inta kaloo maqan inay maaragtay Ilaahay tala saartaan oo dalkoodii maaragtay ay u soo laabtaan.
Jawaahir ayaa waxa ay ku talinaysaa in dhinacyadu inay tashadaan ay muhiim tahay.
Talaabada ugu horeysa horta waxa weeyaan in maarkano ciidamada amniga in la tayeeyo, in la tayeeyo oo la hormariyo isla mar ahaan taasna hadda hay-addan soo ah abuuran ee jirta ee la yiraahdo markan hay-adda qurbi joogta in arrimaha qurbi joogta ee ka mid ah qaybta markan wasaaradda arrimaha dibadda door ayay ka yeelan kartaa in markan wasaaradda arrimaha dibadda iyo wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda amniga kulligood iyagoo dhan intay markan la sameeyaan guddi ka shaqeeya arrimahaasaysu war sidee baan markan u ilaalin karnaa nabadgelyadii iyo amnigii qurbi joogtii u soo noqotay waddanka inay maal gashaan
Dr. Cabdiraxiim ayaa waxa uu qabaa mar kale in sida uu sheegayba dalka inay dib ugu soo noqdaan oo ay ka yigleelaan isbitaalkii ugu horeeyay uguna weynaa isla markaasina loogu baahida badan yahay oo ah mid lagu dabiibayo kansarka laguna baarayo ay tahay talo ay siisay wasaaradda arrimaha dibadda aqoonyahanadaasi iyo sidoo kale dadka gudaha ku dhaqan qaarkood oo ugu baaqay inay waddanka dib ugu soo noqdaan si ay u maalgashadaan
xeelaha nagu dhaliyay in aan dhankan kansarka fokuska saarno waxa ka mid ahay talooyinkii ay nasiiyeen waaxda qurbi joogta ee Soomaaliya ee wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya oo juhdi badan ku baxsha talabixinta iyo maaragtay iyo jiheynta qurbi joogta Soomaaliya sidii ay uga qayb qaadan lahayd dalka bilicdiisi iyo dalka dhaqaalihiisi iyo horumarkiisi loo soo celin lahayd aad iyo aad mar kale aan uga mahadcelinayaa tiimkaas waxaanan rajaynayaa insha Allah in qurbi joogta kale ay ku nagu daysadaan ima ay la soo xiriiraan sida loo jihii lahay awooddooda maaragtay ku saabsan horumarka dalka
hadaba agaasimaha wasaaradda arrimaha dibadda waaxdeeda qurbi joogta waa Ibrahim Guure Maxamed ayaa waxa uu iga jawaabayaa qurbi joogta dhibaatada ay wajahayaan iyo waxa ay u arkaan
qurbi joogtu sida la ogyahay waa dad Soomaaliyeed dhulkana iyagaale waa dhulkii shalay duruufta iyo colaaduhu ka kaxeeyeen nimo gurigiisa lama oran karo gurigaayo baqdin baa ka jirtay geli maysi waa inuu qofku ogaadaa oo goobtoo ka ahdaa baqdinta gurigiisa ka jirta waxa ay tahay waa inuu darsaa waa inuu isagu aan looga sheekeyn oo isagu jooga qurbi joogtu waxaa laga rabaa dalka inay wax ka daafacaan dowladda tallaabo ay qaaday dhinaca khawaarijta iyo nabdarka argagixisada tallaabo aad u weyn bay qaaday meel fog baa la geeyey welina dagaalkii waa socda ciidamada fooga dalka soomaaliyeed oo karaamo iyo sharaf mudan wiilal soomaaliyeed ba dhiiggoodii daadiyo u dhimanaya kuwa waxay u baahan yihiin in la dhiiri geliyo in la garab istaago
inta badan golaha wasiirada iyo xil dhibaanada xubnaha ku jira ee dowladda ayaa waxa ay haystaan ilaalo xoogan iyo sidoo kale inay ka gaashaantaan weerarada uga imaanaya dhinaca Al-Shabaab hadaba muxuu yahay damaanad qaadka wasaaradda arrimaha dibadda ay siinayso qurbi joogta maalgashanaysa dalka qaarkoodna muddo dheer ka maqnaa oo aanan garan karin dhibaatada inta qotadeeda ay tahay gudaha waddanka waa kan mar kale agaasime Ibrahim Guure Maxamed
dadka naftooda u baqaya ilaah qaadiha garanayo subhanahu wa ta'ala naftu meesha ay gaarayso qofka naftiisa u baqayaa ha yimaado dal dadkiisu qayb ka yahay aniga kula hadlayo oo maanta soomaaliya jooga naftayda meel gaarisa mowda iyo saacadey ku egtahay ilaahay qur-aankiisu ku sheegay laakiin dowladdiinu way idinla dagaalaysaa way idin garab taagan tahay ninkii rabo inuu wax horumariyo oo cilmi soo kordhiyo ama bisnis sameeyo ama uu sameeyo muxuu ahay meel ganacsi sameeyo ama shaqo xoogna dalka rabo inuu ka qabto dowladdu way garab istaagaysaa cadmigii waa lala talinaya
falkii ugu dambeeyey oo qof qurbi joog ah lagu waxyeelayo waxaa lagu dilay Amuun Cabdullaahi oo deganayd dalka Sweden muddo ku siman dhowr iyo soddon sano Amuun waxa ay abuurtay beer ku taalay duleedka degmada Afgooye tuulo ku taalla oo Al-Shabaab ay gacanta ku hayaan waxaa dilkeeda beerteeda lagu dhex geystay gudaheeda oo ay geysteen laba nin oo wajiga soo duubtay ay timid ayadoo sidoo kale qurbi joogta in badan oo ka mid ah gaar ahaan kuwa ku jira arrimaha bulshada ay dib ugu noqonayaan waddanka dilkeeda waxa uu keenay Amuun bishii ina dhaaftay Oktoobar dhacay cabsi qaar badan oo ka mid ah qurbi joogta ay wajahayaan ayada oo la arkayo in qurbi joogtu ay sidoo kale u dagmi karaan falalka Al-Shabaab iyo kooxaha kale uga imaanaya gudaha waddanka xilli door weyn ay ka qaadanayaan horumarinta dhaqaalaha dalka barnaamijkii bandhiga V O A dana waa naga intaas dhegaystayaal inta aynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono toddobaadyada soo socda haatan sidaas iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu mahadsan tahay Saara Cabdi Axmed oo inala socodsiinaysay barnaamijkaasi bandhiga V O A dowladda Ukraine ayaa la sheegay in markii ugu horreysay ay adeegsatay gantaalaha ridada dheer ee Storm Shadow oo Ingiriisku u geeyay Ukraine. Gantaalahan ayay Ukraine ku tuurtay Ruushka, waxaana ay arrintan imanaysaa kadib markii madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu ansixiyay horaantii toddobaadkan adeegsiga gantaalahan ridada dheer ee Mareykanka si ay ugu weeraraan bartilmaameedyo ku yaala gudaha Ruushka. Warbixintan waxaa diyaariyey Hillary Ridgewell, islamarkaana ku eegaya xaaladihii ugu dambeeyey ee dalkaasi Ukraine iyo waliba gantaalahaasi.
Kuwaagii hore Yurubta iyo Mareykanka waxay u diidanayeen Ukraine inay isticmaasho hubka Mareykanka iyo especially midkan Ingiriiska ee gantaalada meelaha fogfog dhulka Ruushka inay ku ganto oo 300 kilometer iyo wax ka badan gaara. Laakiin hadda waxaad moodaa
waagaaga halka wali aad nagala socotaana waa idaacadda Hawaya Dunida. Waanu soo noqon doonaa dhegeystayaal warbixintaasi. Haatana aynu u gudubno dhinaca iyo dalka Lubnaan, oo sidoo kale la sheegay in dad ku nool halkaasi oo lagu qiyaasay 176,000 qof oo soo galootiya, kuwaasoo badankoodu ay yihiin dumar qaaradda Afrika ka yimi oo ka shaqeeya shaqooyinka heerkoodu hooseeyo. Tan iyo markii uu dagaalku bilaabmay ayaa qaar badan oo ka mid ah ay barakaceen, waxaana soo food saartay mustaqbal aan hubaalti lahayn. Markas haatan ayaa warbixintan kasoo diray Etela Bonet oo ka tirsan caasimada Beirut. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaana inoo soo jeedinaya.
Warshad cidla ah oo ku taalla magaalada Beirut ayaa gabaad u ah in ka badan 200 oo haween Afrikaan oo soo galuti ah, kuwaasi oo ku barakacay dagaalka sii kordhaya. Waxa ay halkan u yimaadeen si ay u masruufaan qoysaskooda. Dagaalka ayaana sababay inay shaqo la'aan iyo hoy la'aan noqdaan, iyo inaysan awoodin inay dalalkoodii dib ugu laabtaan. Waxa ay tiri, waxaan halkan u imid inaan wax ka bedelo xaaladda qoyskayga, waana sababta aan u imid Lubnaan. Mushaarkayga waxa ay haystaan mushaarkayga, lacagtayda ima siiyaan, marka meel aan aado ma hayo. Tan iyo markii duqeymuhu ay bilowdeen, ma aynaan haysan meel aan aadno. Waxaan naseexan jirnay wadooyinka. Haweenkan ma ahan oo keliya inay waayeen shaqooyinkooda, laakiin sidoo kale waxa ay u adkaystaan dhibaatada maskaxeed ee joogtada ah ee ka dhasha weerarada gantaalaha ah. Duqeymaha ayaa ku qasbay inay guryahoodii ka cararaan iyo goobihii ay ka shaqaynayeen iyagoo aan haysan wax dhaqaale ah amaba taageero ah. Waxay tiri, hal daqiiqo kadib waxa aan maqalnay dhawaaqa qarax. Markaan soo baxnay, waxaan rabnay inaan aragno wixii dhacay. Waxaan aragnay qiiq badan iyo dab aad baan u naxay oo aan u argagaxay. Waddankayga qof walba waa uu ooyayaa. Haddii aan aadi karo dalkayga, waxaan u baahanahay inaan aado. Waxaan haystaa ilmahayga yar, aad buu u yar yahay. Iyadoo uu mahadnaqeeda leeyahay hindisaha bulsho, haweenkan hadda waxa ay haystaan meel ay ku hoydaan, iyadoo weli ay wajahayaan diidmo dhinaca bulshada ah. Aysan haysan taageero rasmi ah, waxa ay laakiin leeyihiin dad iyaga u dhaqdhaqaaqaya. Maadaama ay dhammaantood yihiin muhaajiriin ka xamaasha Lubnaan, cidina ma aysan u ogolaanin inay gabaad siiso. Aad bay u adkayd inaan meel u helno, laakiin ugu dambayntii waan helnay. Xaaladan lamid ah ayaa iyana haysata muhaajiriinta kale ee Afrikaanka ah oo ay ku jiraan kuwa ka soo jeeda dalka ay dagaaladu aafeeyeen ee Suudaan. Ku dhawaad 50 qoys oo ka soo qaxay dagaalka ka socda goobaha u dhow xadka Israa'iil ayaa magangelyo ku meel gaar ah ka helay kaniisad qadiimi ah oo ku taalla buurta Jabal Lubnaan. Cabdiraxiim wuxuu ka yimid Suudaan, isaga iyo labadiisa cunug ee mataanaha ah ayaa isku cariiriya qol yar. Sida dadka kaleba, waxa uu dareemayaa inuu halkaasi ku xayiran yahay lana dayacay. Suudaan ma aadi karno oo dagaal baa ka socda. Halkan iyo halkaasiba dagaal ayaa ka socda. Taasina macnaheedu waxa uu yahay waxa aan nahay rajabeel. Aad bay u adag tahay xaaladeennu, aad bay u xun tahay. Cid wax naga weydiinaysana ma jirto waxba. Colaadda ayaa waxa ku barakacay in ka badan 1 milyan oo qof. Shaqaalaha muhaajiriinta ah ee ku sugan Lubnaan ayaa wajahaya mustaqbal aan hubanti lahayn, iyadoo dhibaatada bini'aadamnimana ay sii kordhayso xilli aysan muuqan rajo ah in colaadda lasoo afjarayo.
Wagaaga aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo inala socodsiinayay warbixintaas oo diyaariyey Marcos Harton. Halka weli aad nagala socotaana waa V O A. Haatan aynu dib ugu noqono xiisadda dalka Ukraine. dowladda Ukraine ayaa la sheegay in markii ugu horeysay ay adeegsatay gantaalaha ridada dheer ee Storm Shadow oo Ingiriisku geeyay Ukraine. Gantaalahan ayaa Ukraine ku tuurtay Ruushka, waxaana ay arrintan imanaysaa kadib go'aankii madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu ku ansixiyay horaantii toddobaadkan. Adeegsiga gantaalaha ridada dheer ee Mareykankaasi ayaa ugu weerarto bartilmaameedyada gudaha Ruushka. Warbaahinta Britain ayaa Arbacadii ku warantay in Ukraine gantaalaha Storm Shadow oo ay Britain siisay ay ku riday dhulka Ruushka markii koowaad. Hubkan ayaa loo adeegsaday ciidamada Ruushka haystay Ukraine. Weerarkan ayaa waxaa ka mid ah mid lagu beegsaday sanadkii hore xaruntii hore ee ciidamada badda Ruushku ay ku ahaayeen badda Madow. London iyo Kiev ayaa diiday inay xaqiijiyaan wararkan u dambeeyey. Horaantii toddobaadkan, ciidamada Ukraine ayaa riday uuhta Humas oo ah gantaalada ridada dheer ee Mareykanku siiyey, iyagoo u adeegsaday gudaha hore Ruushka kadib markii Mareykanku u ogolaaday axaddii. Faransiiska ayaa sidoo kale Ukraine siiyey nooca gantaalada Storm Shadow ee loo yaqaano Scalp. Gantaalahan reer Yurub ayaa ka duwan kuwa Mareykanka ee uuhta Humas, sida uu sheegay Patrick Barry oo arrimaha gaashaandhigga falanqeeya kana tirsan jaamacadda Bath. Waa gantaalla hawada loo diro guud ahaan waxay ku xiran tahay waxa laga soo ganay. Waxa ay caadiyan leeyihiin xawaare 250 kilomitir ama 550 mayl ama wax la jira. Waxaan filayaa intaasi ay siinayso uuhta Humas ridada dheer marka loo eego kaasi, mana aha mid hawada loo diro, marka way adag tahay in la qabto fikrad ahaan ugu yaraan. Ammaanka hubka ayaa furi doona bartilmaameedyo cusub oo horleh. James Nexy waxa uu hoggaamiyaa barnaamijka Ruushka ee Eurasia ee xarunta Chatham House. Kala duwanaanshiyaha labada gantaal way leeyihiin masaafo ku filan oo gaarsiin karta bartilmaameedyada ka baxsan xariijinta difaaca Ruushka, iyo waa awood u leh inay burburiyaan kaabayaasha muhiimka ah ee taageera saadka ciidamada furinta hore. Marka masaafada dhabta ah ee gantaal kasta maaha mid aan muhiim ahayn, mar haddii ay xaqiiqdu tahay in Ukraine ay u baahan tahay tiro badan, degdegna ay ugu baahan tahay. Ukraine ayay tahay inay bartilmaameedyadeeda u doorato si taxadar leh, sida uu sheegayo falanqeeya Barry. Miyaad u ogolaanaysaa inay kordhiyaan oo ay bilaabaan inay duqeeyaan tasiilaadka tamarta, tasiilaadka militariga, meelaha sifeeya saliidda, kuwaasoo run ahaantii daawici kara dhaqaalaha Ruushka? Waa taasi su'aashu. Iyadoo ay sidaasi tahay, ayaa Jarmalku ah dalka labaad ee ugu badan ee Ukraine siiya hubka, oo toddobaadkan meesha ka saaray inuu siinayo Kiev gantaalaha Taurus, iyagoo ka cabsi qaba inay dagaal uga hala galaan. Boris Pistorius waa wasiirka gaashaandhigga ee Jarmalka. Waxba iskama kaayo bedelin xaaladdu, duruufuhu waa isla sidii. Torres waa isla Torres, maaha uuhta Humas ama Storm Shadow. Marka aragtida iyada arrintu waa isku mid. Mustaqbalka kaalmada militari ee reer galbeedku siinayay Ukraine weli waa mid hubaalti la'aana. Madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump ayaa xusay inuu soo afjaray dagaalka maalinta ugu horreysay oo xafiiska yimaado. Ukraine ayaa ka cabsi qabtay in taageerada Mareykanku ay goodo. Britain iyo Faransiiska ayaa iyaga laga yaabaa inay doortaan inay sii wadaan inay Ukraine siiyaan gantaalaha, waa sida uu sheegayo Barry. Labadooduba waxay ku hubaysan yihiin nukliyeer, way qaadan karaan halistaasi haddii ay doonayaan. Waxaan filayaa inaad arki doonto farqiga u dhexeeya naytada reer Yurub iyo naytada Mareykanka siyaasadaha qaar ee la xidhiidha Ukraine. Kadib go'aankii Mareykanku u ogolaaday in gantaalaha Ukraine ay ku duqeeyaan gudaha Ruushka ayay Moskana toddobaadkan hoos u dhigtay hannaankii adeegsiga hubka nukliyeerka.
Wagaaga dhegeystayaal, halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda Caawiya Dunida oo idinka soo gaaraysa Washington. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii dhakhtarka Weydiiyo inoo soo jeedinayo Ibraahim Xasan Danduray.
Dhakhtarku Weydii, dhakhtarkuna waa Dr. Maxamed Maxamuud Bidey oo ah dhakhtar cudurrada guud ah gaar ahaan kuwa wadnaha. Barnaamijkan waxaan qabtay goorsii horeysay. Xanuun badan ayaa ku dhaca wadnaha.
Haddii wadnaha ay timaado in shaqadiisa uu gabo waa maxay calaamadaha lagu garan karo iyo waxyaabaha ka iman karo aqritaanka?
Waa kan Dr. Biday oo ka hadlaya.
Waxaan ugu horeeyay waxay tahay wuxuu ka dareemi karaa xanuun wadnaha, wuxuu ka dareemi karaa garaac aad u tiro badan oo xad-dhaafa wadnaha, mararka qaarkood waxaa ku iman kara wax loo yaqaan arrhythmia oo shaqadii wadnaha loogu talagalay wadnaha waa laba qaybood weeye, waa qolalka sareeto iyo qolalka hoose. Qolalka hoose markay shaqeynayaan, qolalka sare ee nasasho ay ku jirto, marka haddii shaqadii ay islaafto oo kaleeto oo qaad ku yimaado ay afartii qol hal mar wada shaqeeyaan oo kaleeto, waxaa iman kara shaqadii inay isgifto, kaasoo sababi kara wax loo yaqaan arrhythmia, kaasoo keeni kara in uu lumo circulationkii dhiiggii uu waday oo jirkii uu ugu qaybin lahaa oo kaleeto aad u yimaado, dhib fara badan ka imaanayo. Mararka qaarkood waxaa yimaada in wadnihii uu shaqeyn kari waayo, dhiigga markuu meesha u galo kaleeto, dhiigga markii cabaar uu fadhiyo kale wuu xinjiroobayaa, xinjiro sameynaya. Xinjirada markuu sameeyo wuxuu keeni karaa wax loo yaqaano emboli, trombi uu sameyn karaa, trombigaas wuxuu keeni karaa wax loo yaqaano emboli. Waxa weeye dhiiggaas xinjiraha ee baxay waxay marahayaan xididada, xididada yarkaa markay tagaan oo kaleeto way xirahayaan, markay xiraan qaybtaasi waxaa ku dhacaya in dhiiggii uu gaar kari waayo, qaybtaasi ay dhimato. Waa dhowda dhibaato dhinaca maskaxda, dhinaca wadnaha, dhinaca kelyaha, dhinaca xididada indhaha, wax dhan ay yimaadaan ayuu sababi karaa, aad umanaya.
Magacaygu waa Cismaan Cali, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Dhakhtarka waxaan weydiinayaa cuduradan wadnaha ku dhaca ma waxay u badan yihiin dadka waaweyn mase waxay u badan yihiin dadka yararka?
Cudurada wadnaha ku dhaca dadka yarna wuu ku dhacaa, dadka waaweyna wuu ku dhacaa. Dadka yar inta badan waxaa jira cuduro ay ku dhashaan caruurta, ilmaha markay uur ku jiraan oo kaleeto ay sameysmayaan oo kaleeto, waxaa aada looga dhowraa hooyada isticmaalka ay isticmaalaysa daawooyinka. Daawooyinkaas oo kale waxay keeni karaan sameysinkii xubnaha markuu sameysmayo inuu dhibaato ku abuuro, aada u yimaado oo cuduro loo yaqaan congenital disease aada ugu imaan kara. Mar qaarkood cuduro infection ah ay qaadaan hooyada uur kale ayaa jira, kaasoo sababi kara in wadnihii uu isku furmo qolalkii oo mataqaanaa uu ka yimaado. Inta badan caruurta markay uur ku jiraan qolalku waa isku furan yihiin, markay dhashaan waxaa la qolkaasi inuu xirmo, marka qaarkood ma xirmo, dhibaato jira aawadii ay isu xirmeynin, marka cunugii marka wuxuu ku dhalanayaa cudurkaasi oo loo yaqaano congenital heart disease. Dadka waaweynna waa ku badan yahay oo waxay tahay mataqaanaa cudurada dhiigkaka keeni kara, cudurada rheumatic disease-ka keeni kara, cudurada waxaa keeni kara infekshanno yimaada oo viral iyo bacteria inta waa keeni karaan aada u jiri kara. Waxaa kaloo keeni kara xanuuno kaleeto oo loo yaqaano metabolic disease oo keeni kara in wadnihii ay fuulaan, waxyaabo deposition oo aada ugu yimaado oo keeni kara dhibaato aada u badan dadka waaweyn aada ugu badnaanaya. Iyo cuduradan oo kaleeto bilmetelan, waxaa jira cuduro oo dhaxaltooya oo la kala qaado oo ah loo yaqaano cardiomyopathy oo inta badan ka yimaada dhaxaltooyo, oo bilmetelan waxaa iman kara cudur loo yaqaano hypertrophic cardiomyopathy oo keeni kara qofka dhalinyarada inuu inta ku dhaco si jaalo ku dhinto. Waxaa la ogaaday dadkaasi waalidkooda inuu qabo cudurkaasi oo aada u jiray oo xanuunka aada ugu imanayo oo usoo gudbin kara oo farxaan ugu imanayo aada u jiray.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waxa waa Caayisha Maxamed. Caruurta ku dhashay wadna xanuunka qaab noocee ayaa loogu daaweyn karaa mise leedahay daawo?
Inta badan ee xanuunka caruurta ay ku dhashaan ee loo yaqaan congenital heart disease-ka waxaa lagu daaweeyaa qaliin, laakiin marka hore qofku waxa waaye in xaaladiisa aada loo suga weeye oo la ogaado in wadnihii mataqaanaa dhowr nooc oo kala duwan ayaa wadna xanuunku ilmaha ugu dhashaan oo aada u yimaada oo aada u tiro badan, kuwaasoo macnaha keeni kara in qaarna mataqaanaa oo ay ku dhalanayaan oo ilmaha midabkoodu is isbedelaynin oo loo yaqaano asynotic disease, oo ilmihi caadi bay ahaanayaan marka ay soo koraan oo kaleeto. Mararka qaarkood qololka isku furan labada qol oo kaleeto ama labada qol oo hoose oo isku furan way iska xirmaan, haddii xirmi waayo waxay noqonaysaa in markaasi loo diyaariyo in qaliin loo sameeyo oo qololkaasi la xiro. Nooca kaleeto waa nooca khatarta weye, waxaa loo yaqaanaa synotic baa la yiraahdaa, oo ilmaha waxaa iman kara markay dhashaanba in midabkoodu isbedelo oo kalar aad mataqaana u madow oo qof ka soo baxaya sida faruuryaha iyo calaacalaha iyo ciddiyaha iyo kaleeto kalarka aad isku bedelayo, waxaana keenahaya sababta xaweeye waxaa ku yaraanaya, waxaa isku qasmaya dhiiggii labadii dhiig oo midna waxaa loogu tahay dhiigga wasaqaysan midna dhiigga nadiifka weye, marka labadii dhiig ayaa isdhex gelaya, marka jirku waxaa badnaanaya dhiigga wasaqaysnaa oo waday dheecaanka ama hawada loo yaqaano carbon dioxide ka waday, kaasoo keeni kara wax loo yaqaano synotic disease aada u imaan kara oo aada u jiri kara. Ilmahaas haddaysan helin qaliin degdega inta badan ma sii noolaan karaan oo si sahla ayay ku dhimanayaan, laakiin ilmaha ka nooca kaleeto way soo korayaan, markay weynaadaan oo kaleeto ayaa intaas markaas la ogaadaa oo loo sameeyaa qaliinka oo lagu saxaa, laakiin qaliin inta badan daaweynteedu waa qaliin un haddii cudurtu ay ku dhashaan cudurkaasi un xanuunka.
كاسوها دكتور محمد محمود بدي دكتور عدرد جود جارهانا كوا ودناها انت هذه سال مركل كل متونو شراي نبت قليو
Bandiga VOA.
Barnaamijka Bandiga VOA waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga ee VOA.
Bandiga VOA waxaad qamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, hamuugaan Bandiga VOA.
Bandiga VOA kala soo laanta af Soomaaliga VOA maalin kasta oo Khamiis ah.
Atana ku soo dhawaada barnaamijkii ama xubintii dooda gaaban oo ino soo jeedinayo Yasiin Ciise Wardeere.
Kulanta wanaagsan dhegaystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno in ka badan 20 shir oo nabadaynta iyo geeddi-socodka nabadda looga hadlayo ayaa Soomaaliya iyo dibadda lagu qabtay. Haddana waxaa muuqata in weli ay dib u heshiisiintii aanay si rasmi ah uga dhaqangelin meelo badan oo Soomaaliya ka mid ah. Haddaba su'aasha dooda gaaban ay ku saabsantahay waxay tahay maxaa hortaagan in dib u heshiisiin rasmi ah iyo geeddi-socod nabadeed ay Soomaalidu gaaraan halka colaaduhu ay mar walba soo noqnoqonayaan? Waxay kala qayb galayaan Cabdiraxmaan Xuseen Cadow iyo Khaliif Axmed Gaabow oo labadu waa ka faalooda arrimaha bulshada iyo siyaasadda. Maxaa ku bilaabayaa Khaliif Axmed Gaabow?
Colaadaha runtii Soomaaliya dib u heshiisiin fara badan ayaa Soomaaliya laga sameeyey mariya laba aan ahayn, laakiin waxa sababtu ay tahay hadiiba aanay jirin dawlad xoog leh oo dambiyeyaasha waxa ay mudan yihiin kula dhaqanta. Waa laga maarmaan inay colaaduhu soo naqnaqdaan. Soomaaliyana sideedaba taariikh waxay leedahay colaa taariikh qabiil ayay leedahay. Soomaalidu qabiilad ayay u dagaalami jirtay mar walibana dawladaha intii laga reebo marka laga reebo dawladdi Soomaaliya Maxamed Siyaad Barre madaxweynaha ka ahaa colaaduhu ka horna way jiri jireen kadibna way jiri jireen Soomaalidu marka waa dad qabiil laakiin sababaha ay u soo naqanayaan waxa ka ugu weyn inaanay jirin dawlad xoog leh oo dambiyeyaasha waxa ay mudan yihiin marsiida dadka Soomaalidu waa heshiiyeen boqolkiiba boqol waa la heshiiyey laakiin mushkiladda jirta waxay tahay dambiyeyaal qoraya haysta ayaa dadkii ku dhex jira qoloyin ujeedooyin kale lawna way iska jiraan intuba way jiraan
Cabdiraxmaan Xuseen Cadow
waxaan islahay dagaalada sokeeye ee Soomaaliya ka socda laba arrin ayaa ugu waaweyn oo gundhig u ah mid waxa weeye waa federaalka oo qol walba ay doonaysaa meel inay xiratay ayuu hadhow ay siyaasadda ee dalka maartay ka soo gasho midda kale waxa weeye maamulada dalka ka jira oo xukunkoodu ma baahsana booliska si raw uma shaqeeyo maaragtay wadanka gacanta dawladaha oo maamulada kuma wada hayaan maxkamada toos ah oo cadaalad oo shaqeeyo ma jiro dib u heshiisiinta la sheegayna waxa weeye waa mid maaragtay aan gaarsiisnayn heerkii loo baahnaa waa mid aan hoos u daadigin oo uun maaragtay hay-ado iyo dad uun dhaqaale ku soo qaatay inta badan inta dadka la abaabulo oo dad laga soo qabto meela maaragtay ummad aanan matalin la soo qabto oo hoolo la isku keeno kadibna uu waa la heshiin la yiraahdo waxa loo baahday heshiisinta loo baahan taas ma waxa way waan calaash la tago tuulooyinka la tago ummada la walaalayo Soomaalidu saxsi oo qaliif u sheegay way dagaalamay jirtay bari hore laakiin marka la dagaalamay jiray waxay ahayd waxa la isku dagaalamay jiray eelal iyo daaq iyo geel kala dhacay la soo dagaalamay jiray maanta taas hadda Soomaali inta badan ka gudubtay marka waxaad umaleysaa arrimaha dagaalada socda hadda in siyaasadaysan yihiin taasana sabab u ah in cidda dagaalka bilaawday oo markasta bilaabaysa in dambiga la saaro oo la xiro oo la xukumo laakiin ma aragtay inuu inta wax la malaasiyo la yiraahdo waa la heshiiyay heshiiskuna uusan gaarin dadkii dadku ka dhintay dadkii dhaawacmay uusan gaarin arrintaas waa masiibo weyn oo dalka haysata in dhawaalana jirtay loona baahan yahay xal inaga
Soomaaliya ee dib u heshiisina fara badan ayaa laga qabtay shirka Djibouti ee dib u heshiisina lagu sameeyay Soomaaliya dhawaan la isugu keenay ma hayna Soomaaliya dib u heshiisina caama oo mid iyo laba ahayn waa laga sameeyay laakiin inay sidaas ku dhamaato colaadi waxa hortaagan ku aan ku sheegay
marka dib u heshiisiin laga hadlayo waxa jadab ah oo dadkii dadka matari lahaayo dhinac walba in la keeray weey laakiin hadii mar walba dusha laga dhayo oo milal korkiisa la dhayo nabad kaba imaanayso si lagu heli karo dib u heshiisiin adoo la kaashanayo waayo aragnimada khaliif iyo intii hore la qabtay uu sheegay
horta waxa weyn ku laabto dib u heshiisiinada la qabtay oo maxamed lagu qabtay Djibouti lagu qabtay sax wuu jiraa laakiin waxa la rabaa dib u heshiisiinta la qabtay go'aanka la gaaray in lagu celiyo meelaha dhibaatooyinka ka jirta laakiin hadii xamarta lagu qabtay dad xamar jooga ay shirarkii ka qayb galeen arintaasu shirkaasi ku ekay si lagu heli karaa dib u heshiisiin dhaba waxa lagu heli karaa awalan maamulada inay xoog banaadaan maamulo umada soo doorato dalkan inuu 4.5 iyo maaragtay nidaamka qabiilka inuu ka baxo federaalkan in go'aan laga gaaro nooca federaalkan qaadanay intan hadda kusoo jirnay ma ku sii socon karnaa oo danuma noogu jirtaa ma ka tagnaa oo ma ku wareernay waa arrimo u baahan in doodo laga sameeyo kadibna conclusion maaragtay laga sameeyo marka waxa loo baahan yahay in maxkamada la dhiso in yacni waxa loo baahan yahay maxkamada la dhiso in lagu dhiso aqoon iyo cadaalad waxa loo baahan yahay maamulada effective inay yihiin waxa loo baahan yahay odayaasha dhaqanka in la wacyi geliyo waxa loo baahan yahay maaragtay oday dhaqanka oo horey dib u heshiisinta uu qayb qaatay oo beeshiisa dagaal ay bilowday ama heshiisinta lagala galay ka baxay waxa la rabaa ciqaab la masiyo yacni qofka dhintay waa inuu waxa u dhintay maaragtay ay caddahay wey waa in familkiisa la qanci karo ama diyo uu helo waxaan ognahay hadda oon usoo joogay meelo badan dad la dilay odayaashii ay ka ballameen ballantii la ballamay lagu soo laabo waay mar kaleeto maaragtay lagu soo laabtay oo la yiri war ballan kale taan dhigano oo 3-4 jeer ballantii laga baxay taas waxay sababtay markii qabiilkii laga dilay ama dadkii familkiisa laga dilay dadka laga dilay way imaanayaan dad kale tay lahayan yaa mas-uulka ah waxa mas-uul ka ah oday dhaqameedkaas waxa mas-uul ka ah maamulkii meesha ka jiray marka arrimahaas oo dhan waxay u baahan yihiin inay odayaasha dhaqanka iyo maamulka inay wada shaqeeyaan maxkamadaha iyo odayaasha dhaqanka iyo maamulka inay wada shaqeeyaan xukunka in hoos loo dadajiyo laakiin dib u heshiisiin magaalo lagu qabtay oo maaragtay qandaraas lagu soo qaatay dalkan waxuu ku soo kordhimayso
ugu dambeyntii Khaliif Axmed Gaabow muxuu yahay xalku
xalku wuxuu yahay in nidaam xoog la xiro dambilayaasha dhibaatada geysanaya awooda ka hortaga waa in dalka laga sameeyo Cabdiraxmaan waa runtiis way mudan tahay in odayaal iyo dadkii waxtarka ahay ummadda metelayay ay arrintan ka qayb qaataan wixii lagu heshiiyay ay fuliyeen laakiin dambiluhu taas maba ogolaba odagu awood ma laha odaga hay'ad inta in baawar gareeyay aragtidiisa fulinaysa oo dalka kama jirto odaguna deen nin qoraysta waxba kama tari karo waxa xaqiiqada waxay tahay in horta nidaamka maamul goboleedadu dadka aysan dulmin dulmi fara badan baa Yasiin wuxuu ka jiraa sistemka federaalka waxaa jira wax la yiraahdo fulooyinkan Chinaska waxay qabaan dhaqaalaha markay ka hadlay wax la yiraahdo mixed economic waxa la yiraahay qabaan dhaqaale iyo siyaasad isku dhafan bay qabaan oo ay ku nool yihiin hadii siyaasadaha dalka qabiilka iyo siyaasadda isku saleysana haddayna maamul goboleedyadu ka cadaalad falin nabad la arki maayo nin baa la dulminaya qoray uu heystaa dad buu dilay Cabdiraxmaan hadda walaalkii wuxuu yiri odagu wuxuu sameeyay oo hadii Ilaahay ku riyo mararka qaar kood la fuliyooya odagu inuu waxa fuliyooya iska daafay nin kaloo reer hebel ahoy heer hebel isleeyihiin ayuu dilaya dulmiga heerkaas oo waxaan xataa mararka qaar kood maskaxda bini aadamku aanay sharxi karin xalkaygu marka wuxuu yahay aniga aan soo jeedinaya in la empower gareeyo hay'adaha dawliga institutional governmentiga ama regional administration ha noqdaano ama national administration ha noqdaano in la empower gareeyo hay'adaha dawliga oo ugu horeysa garsoorku iyo ciidamada ciidamo quality leh oo cadaalad leh oo aan qabiil iyo balaayo lagu qorin in ay hawshaas u howlgalaan dambilayaashana la ciribtiro dambilayaasha markii la ciribtiro dadka Soomaaliyeed nabad bay u baxayaan
ad ayadu baatay koos waxay ahaayeen Khaliif Axmed Gaabo iyo Cabdiraxmaan Xuseen Cadow oo qowd wa ka faalooda arimaha bulshada iyo siyaasadda dooda gaabinta ay roobtay tii markaa wada ku bidoona hadii ay raali karo islaayo rakil
aan yada iyo mahadsan yahay Yasiin Ciise Wardeere oo inala socodsiinayay xubintaasi dooda gaaban gabagabadii cadaayeen haatan ku jirnaaye aynu jilacna dhinaca kaalmaha heesaa isla markaana ay ku wada nasanno codka Mrs. Hayes si jaalka ay fiirfanaysay staasi ayaan dhigaystay lagu dambeeyay dadii caawiyay dunida tan iyo kulanka dambeeyay waxaan dhaleenaa hadaan ma hayo baahda VOA sida ayuu nabaad galiyo
Oh, Okay.